Uzoriti gospodine, oci nadbiskupi i biskupi, braćo svećenici, redovnici i redovnice, gospodine parohe, predstavnici civilnih vlasti, draga ožalošćena rodbino, dragi Božji narode. Skupili smo se oko zemnih ostataka pokojnog nam dragog nadbiskupa beogradskog i metropolite u miru, monsinjora doktora Franca Perka, da mu iskažemo poštovanje, te da ga ispratimo do mjesta gdje će čekati slavno uskrsnuće, kada će po našem velikom svećeniku, Isusu Kristu, besmrtna duša oživjeti raspadljivo tijelo. U ime naše Međunarodne biskupske konferencije Svetog Cirila i Metoda izražavam iskrenu sućut rodbini i svima koje je njegov odlazak ožalošćuje. I naša konferencija žali za svojim prvim predsjednikom u kolegijalnosti nenadmašivim čovjekom, svećenikom i biskupom. Dragog nam pokojnika upoznao sam 18. lipnja 1989. godine, kada me je s glavnim posvetiteljem, pokojnim nuncijem monsinjorom Gabrielom Montalvom, suposvetiteljem pokojnim monsinjorom Matijom Zvekanovićem, kao suposvetitelj redio za biskupa u Subotičkoj katedrali. S nadbiskupom Perkom odlazi i posljednji biskup kojemu zahvaljujem svoje biskupsko ređenje. Na kraju biskupskog ređenja novi biskup dijeli blagoslov kroz crkvu, katedralu i obično ga prate dva suposvetitelja. Kod mene je samo on bio u pratnji, jer je moj prečasnik bio bolestan i jedva je zbog bolesti uspio izdržati cijelo ređenje. Prva polovica 90. godina bila su burna ratna vremena. Sjećam se da se nadbiskup žalio na svoje zdravlje. Spremao se na smrt. Rekao je da ima rak i da mu preostaje samo nekoliko mjeseci života. No, došao je u Sloveniju na pregled, pa nam je poslije govorio kako je istina da ima rak, ali ne zloćudni, nego dobroćudni. U tim ratnim godinama nije trpio samo od tjelesne bolesti, nego je doživljavao neugodnosti i od onih kojima je smetala katolička crkva, a pogotovo beogradski nadbiskup. Jednom zgodom mu je netko telefonirao i rekao: odlazi iz Beograda jer ćemo te sutra baciti u Dunav. Odgovorio je: ja ne mogu čekati do sutra. To je predugo za mene, dođite odmah. I linija je odmah bila prekinuta. To pokazuje njegovu živu vjeru u Boga i odvažnost. Na jednom simpoziju u Beogradu sjedio je u prvom redu i slušao predavanje. Na jedan put je ustao i pred auditorijom glasno rekao: laže, to nije istina. Predavač je bio prisiljen prihvatiti ispravku i mijenjati tijek predavanja. Više puta smo ga slušali kako govori među nama biskupima: što biskup biskupu može ljepše zaželjeti nego da dođe pred lice Božje. To je mogao reći samo čovjek molitve. Svake je godine dolazio u naše malo sjemenište Paulinum 25. siječnja na blagdan obraćenja svetog Pavla, proštenje u sjemeništnoj kapelici. U sjemeništu se školuju gimnazijalci koji se spremaju za svećeništvo. Redovito je sam vozio. Sjećam se da je jedne godine bio takav snijeg i nevrijeme da je od Beograda do Subotice vozio čitava 4 sata. Još isti dan se jednako tako vratio u Beograd. Razlog tomu je bio što je nadasve volio susret sa sjemeništarcima. Kao metropolita 2 puta godišnje okupljao je nas, svoje sufragane, zrenjaninskog i subotičkog biskupa. Uvijek je bio vedar. Volio se šaliti. Bilo mi jedno neugodno kad je tako u šali znao govoriti i na službenim mjestima da je Subotica jedna normalna biskupija u metropoliji. Vjerojatno je to zato govorio, jer Subotička biskupija ima najveći broj vjernika, to jest 300 tisuća. Kad god sam ga posjetio sa svojim problemima, kao mladi biskup, uvijek me je pozorno saslušao i razborito je davao savjete i rješavao probleme. Upitat ćete se, kada i kako se odmarao? Rekao mi je da pravi liker Perkovac. U podrumu nadbiskupske zgrade. Molitva ni u tom nije izostajala. Nema valjda nikoga iz njegovog okruženja komu nije poklonio bar jednu flašu Perkovca. Tom prigodom obično nije izostala ni uputa o nastanku te ugodne tekućine. Rekao je, stavio sam u to 100 vrsta trava, izmolio sam 100 krunica i 100 psalama i zato je to dobro i za tijelo i za dušu. Njegovu nenadmašivu požrtvovnost pokazuje i to da je svom bratu darovao jedan bubreg, te mu tako spasio život. Slična takva požrtvovnost obilježava i njegov život u mirovini kada je zamjenjivao jednog župnika. Jednom zgodom bila je dogovorena sahrana popodne u 3 sata, a župnik je bio odsutan. Da kojim slučajem nije prihvatio obaviti tu sahranu umjesto župnika, taj dan bi već vjerojatno umro. Kako se nije pojavio na sahrani, potražili su ga i pošto na kucanje nije odgovarao, morali su nasilno ući u njegovu sobu gdje su ga našli kako leži u komi. Odmah su ga prevezli u bolnicu. Dakle, Bog mu je darovao još nekoliko godina života kao nagradu za ovo njegovu požrtvovnost i uslužnost. Čovjekova besmrtna duša ne umire, nego samo tijelo. Mi okružujemo njegovo mrtvo tijelo, a on nas promatra i kao da nam kaže, eto vidite, ja sam sav svoj zemaljski život usmjerio prema cilju, kamo sam sad već stigao. Isplatilo se. Sveti Augustin jasno ukazuje da smo svi, papa, biskupi i svećenici, u prvom redu kršćani sa svim povjerenim nam vjernicima zajedno. A tek onda dolazi poziv, poseban zadatak da kao svećenici pomognemo Božji narod da što sigurnije stigne do vječnog cilja, do onog pravog nadnaravnog života. Dragi oče nadbiskupe Perko, zahvaljujem vam na sudjelovanju kod mog biskupskog ređenja i ujedno molim za našu međunarodnu biskupsku konferenciju pomoć i zagovor da od Duha Svetoga primimo čvrstu vjeru i duhovnu jakost za uspješno vođenje povjerenog nam naroda Božijeg. Za uzvrat mi vam obećavamo naše molitve i prikazivanje svetih misa. Pokoj vječni daruj mu Gospodine i svjetlost vječna svjetlila mu, počivao miru. Amen.